Slušate Radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Lela Šćepanović.
Petak je drugi dan mjeseca decembra. Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan, dobrodošli. Ovo su naslovi emisije. Komisija Ruske Dume predlaže da se i dio nevladinih organizacija iz Crne Gore proglasi nepoželjnim i ekstremističkim. Oliver Varhelji se u Beogradu sastaje sa srpskim predsjednikom i premijerkom. Najviše je 13.000 ukrajinskih vojnika poginulo od početka ruske invazije na Ukrajinu, izjavio savjetnik Volodimira Zelenskog. Talibani prekinuli emitovanje Radija Slobodna Evropa u Afganistanu. U narednih pola sata čućete. Specijalni izaslanik SAD-a za Zapadni Balkan Gabriel Escobar predložio konkretna rješenja za ustavnu krizu u Crnoj Gori. Najprije kompletirati Ustavni sud.
Znači, treba da se fokusiramo na dvije stvari. Prvo, ta mjesta treba urgentno popuniti, ne igrati političke igre oko političkog ustupka kako bi se to učinilo. I drugo, iskreno rečeno, mislim da ovoj vladi treba obnovljena javna podrška, a to znači prijevremeni izbori.
Ali prije najavljenog slijedi opširni pregled vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ruska parlamentarna komisija koja istražuje navodno miješanje stranih zemalja u unutrašnje stvari Rusije preporučila je da se desetine međunarodnih nevladinih organizacija označe kao ekstremističke ili nepoželjne, objavio je servis Radija Slobodna Evropa na engleskom jeziku. Kao sjedišta tih organizacija su, osim Sjedinjenih Američkih Država i evropskih zemalja, navedena i Crna Gora. Šef komisije Vasilij Piskarjov je 23. novembra objavio da je 30 nevladinih organizacija, kako se navodi, pod kontrolom vlada članica NATO-a i imaju za cilj da unište Rusiju. Komesar za proširenje Evropske unije Oliver Varhelji izjavio je danas u Beogradu nakon susreta sa srpskim predsjednikom Aleksandrom Vučićem da je Srbija potrebna Evropskoj uniji i da joj pomogne da na propisan način sprovede sankcije Rusiji. Citiram, razumijem poruku Vučića da će nam pomoći da sprovedemo sankcije kako bismo okončali rat. Kraj citata, kazao je Varhelji. Američka agencija za međunarodni razvoj USAID ne uslovljava svoju pomoć Srbiji uvođenjem sankcija Rusiji, rekla je Erin Mackey, pomoćnica administratora u Birovu za Evropu i Euroaziju. Ona se prethodno u Beogradu sastala sa srpskom premijerkom Anom Brnabić. Najviše 13.000 ukrajinskih vojnika je poginulo od pokretanja ruske invazije na Ukrajinu u februaru mjesecu, izjavio je savjetnik ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog. Imamo zvanične procjene generalštaba koje se kreću od 10 do 13.000 mrtvih, rekao je Mihajl Podoljak za ukrajinski kanal 24. Prema njegovim riječima, šef države će zvanične podatke objaviti, kako je rekao, kada za to bude vrijeme, prenosi Beta pozivajući se na agenciju France Press. Gradovi širom Kine dodatno su ukinuli ograničenja vezana za COVID mjere, ublaživši pravila testiranja i karantina nakon protesta na kojima se poziva na prekid zatvaranja i veće političke slobode. Ljutnja i frustracija zbog tvrdokornog kineskog odgovora na pandemiju izlili su se, kako prenose agencije, na ulice prošlog vikenda u masovnim demonstracijama kakve nisu viđene decenijama. Ogromni kineski sigurnosni aparat brzo se pokrenuo na gušenje protesta, raspoređujući jake policijske snage i jačajući online cenzuru i nadzor stanovništva. Brojni gradovi također su počeli popuštati COVID ograničenja, što znači pomak od zahtjeva za svakodnevnim masovnim testiranjem i što je glavno uporište prema strogoj politici nultog COVID-a. Radio Slobodna Evropa je osudio odluku vlade pod vodstvom Talibana u Afganistanu da prekine emitovanje u 13 afganistanskih gradova i dodao da će nastaviti sa programom izvan zemlje, uprkos ovoj odluci. Radio Slobodna Evropa je saopštio da su emisije Radio Azadi, što znači sloboda, kako je poznato u Afganistanu, bile sastavni dio svakodnevnog života u ovoj zemlji i da se često čuju u javnim prostorima od pijaca do taksija. Citiram, Azadi je slamka spasa za desetine miliona Afganistanaca, što odluku Talibana čini još tragičnijom. Kraj citata, rekao je predsjednik i izvršni direktor Jamie Fly u saopštenju za javnost.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Specijalni izaslanik Sjedinjenih Američkih Država za Zapadni Balkan Gabriel Escobar je na online konferenciji u organizaciji Atlantskog savjeta rekao da je veoma zabrinut zbog dešavanja u Crnoj Gori. Ocijenio je da je riječ o, kako je kazao, dubokoj ustavnoj krizi i da se Crna Gora mora hitno fokusirati na dvije stvari: izbor sudija Ustavnog suda i organizovanje prijevremenih parlamentarnih izbora.
Well, I'm very concerned about the fact that Montenegro's lost a lot of time in passing the reforms that are necessary.
Veoma sam zabrinut što je Crna Gora izgubila mnogo vremena propuštajući da preduzme neophodne reforme kako bi zatvorila pregovaračka poglavlja. Otvorila je sva poglavlja, sada ih treba zatvoriti. Nadamo se da će Crna Gora nastaviti sa tempom kojim je bila predvodnik u procesu priključenja Evropskoj uniji. Sada smo u veoma dubokoj ustavnoj krizi. Neke partije guraju izmjene zakona o predsjedniku bez da postoji kvorum u Ustavnom sudu. Tako da ako neko i dovede u pitanje Ustav, nema tijela koje može odlučiti da li se to radi na ustavan način ili ne. Znači, treba da se fokusiramo na dvije stvari. Prvo, ta mjesta treba urgentno popuniti, ne igrati političke igre oko političkog ustupka kako bi se to učinilo. I drugo, iskreno rečeno, mislim da ovoj vladi treba obnovljena javna podrška, a to znači prijevremeni izbori. Mi to tako vidimo, a onda poslije treba da se preusmjeri fokus na stvari koje su važne za građane, a to je vladavina prava, borba protiv korupcije, ekonomija, a ne stvari koje stvaraju podjele kao što je ko je Srbina, ko je Crnogorac i u koju crkvu idu. Te stvari dodatno destabilizuju zemlju.
Rekao je specijalni izaslanik SAD-a za Zapadni Balkan Gabriel Escobar. Nakon niza sugestija iz Evropske unije i Sjedinjenih Država da crnogorske političke partije postignu dogovor koji će rezultirati izlaskom iz političke i institucionalne krize, otvoreno je pitanje da li će te poruke uticati na crnogorske političke blokove. O tome je Srđan Janković razgovarao sa političkim analitičarem Stepanom Đukićem.
Gospodine Đukiću, koliko će imati uticaja poruka visokog američkog zvaničnika Gabriela Escobara i prethodne poruke zvaničnika Evropske unije o rješavanju ustavne krize u Crnoj Gori? Čuli smo jedan konkretan predlog da najprije se deblokira Ustavni sud, a zatim raspišu prijevremeni izbori. Kakva je vaša procjena? Mogu li političke stranke ili politički blokovi da se dogovore?
Siguran sam da će imati veliki uticaj te poruke, jer način na koji su se ponašale političke stranke i crnogorska politička klasa je djelovao u smislu da oni imaju neke svoje maksimalističke zahtjeve, iznijeli su ih i onda čekaju da ljudi sa strane, visoki predstavnici, ambasadori, neki drugi, utiču i primoraju onu drugu stranu da pristane na njihove uslove. Nije djelovalo da ima namjera, želje za dogovorom, za kompromisom, za bilo čime, već da svako izrekla mu je svoje i da onda čeka kada će neko sa strane da primora jednu ili drugu stranu ili obje na kompromis. To je trenutno stanje mentaliteta političara u Crnoj Gori, tako da prosto ne možemo očekivati ništa drugačije.
Ostala je još sljedeća sedmica za postizanje dogovora partija do ključne sjednice parlamenta na kojoj bi trebalo da bude odlučeno o svim ovim pitanjima. Partije i blokovi imaju različita viđenja rješavanja krize. Jedni traže formiranje treće vlade, drugi rekonstrukciju postojeće koja je već pala u avgustu, a drugi izbore. To se odnosi na opoziciju. Koja je po vama varijanta realnija?
Mislim da je realno da sljedeće godine imamo parlamentarne izbore i sumnjam da je realno da se to desi prije predsjedničkih. Tako da vjerovatno će biti ili istovremeno ili nešto kasnije poslije njih. Kako će se do tada ići, mislim da nije zahvalno prejudicirati, jer bi se to ravnalo sa nekim proroštvom imajući u vidu stepene odgovornosti koje smo vidjeli kod naših političara. Tako da, da li ćemo do toga doći sa ovom vladom koja je izglasala nepovjerenje jer zakon joj omogućava da vlada i dalje, ili će biti omogućena neka vrsta rekonstrukcije, ja ne znam, ali bih prije rekao da je veća šansa da ugledamo parlamentarne izbore sa ovom vladom, da neće niko otići korak unazad, odnosno da će predsjednik Đukanović insistirati i dalje na tome da nije dobio dovoljan broj potpisa, iako potpisi nisu ustavna kategorija, ali sve jedno, a da će ta većina od 30. augusta, kako da je zovemo, insistirati na svojoj istini da oni žele rekonstrukciju, ali eto, ne može im biti, pa ajmo na izbore parlamentarne, predsjedničke, sve odjednom i da konačno mi zavladamo. Tako da, pretpostavljam da će to biti stepen događaja.
Ono što je interes građana je deblokada sistema, deblokada pravosuđa, odnosno Ustavnog suda. Da li se može očekivati da dođe do te institucionalne deblokade?
Imajući u vidu izjave Gabriela Escobara, mislim da se ide ka tome, kao izjave Venecijanske komisije. Ko će biti ti ljudi, ja zaista ne mogu da pretpostavim, ali pretpostavljam da se ka tome ide. Samo ipak treba biti svjestan da je to samo jedna institucija koju treba deblokirati, da je vrhovni državni tužilac u VD stanju, da mnogih institucija nemamo, da je faus u nekim drugim, tako da interes građana Crne Gore je da imaju državu, zato što je oni imaju samo na papiru, jer država su njene institucije, njeni servisi, a oni ili ne rade, ili ne postoje, ili su u njima ljudi koji su nesigurni da će sutra ostati na tom poslu, pa se i ne bave projektima, ne bave se strategijama, ne bave se nekim ozbiljnim agendama, već se bave dnevnim političarenjem od kojih građani nemaju puno koristi.
Kaže analitičar Stefan Đukić. A specijalni izaslanik SAD-a za Zapadni Balkan Gabriel Escobar se osvrnuo i na odbijanje Beograda da uvede sankcije Rusiji. On je također poručio da će odluka o formiranju zajednice srpskih opština na Kosovu biti implementirana. Detalje prenosi Ljudmila Cvetković.
Osvrćući se na to što Srbija nije uvela sankcije Rusiji zbog agresije na Ukrajinu, specijalni izaslanik Sjedinjenih država za Zapadni Balkan Gabriel Escobar poručio je da bi SAD volele da Srbija uradi više.
Ja sam lično ohrabrivao Srbiju da uvede sankcije, da se bliže uskladi i da pokaže više usklađenosti sa evropskim vrednostima. Mogu da kažem da smo delimično uspeli u tome. Srbija je glasala protiv Rusije u svakoj prilici u Ujedinjenim nacijama i u Savetu za ljudska prava. Ti glasovi su više nego simbolični, oni su važni.
Escobar je poručio i da će odluka o formiranju zajednice srpskih opština na Kosovu biti implementirana. Naveo je da je formiranje zajednice jedna od obaveza u okviru dijaloga Srbije i Kosova pod pokroviteljstvom Evropske unije.
It's a legally binding obligation.
To je pravno obavezujuća odredba. Ona je pravno obavezujuća za Srbiju, za Kosovo i za Evropsku uniju i upravo zbog toga što podržavamo dijalog, to je i naša obaveza. Tako da da, trebalo bi da bude implementirana i bit će implementirana.
Yes, it should be implemented. In fact, it will be implemented.
Escobar je istakao i podršku Sjedinjenih država Kosovu.
Our commitment to Kosovo.
Naša posvećenost Kosovu, njihovoj suverenosti, nezavisnosti, teritorijalnom integritetu, bezbednosti je čvrsta. To je partnerstvo sa narodom te države i mi ih nećemo napustiti.
And we will not abandon them.
On se tako osvrnuo na kritike iz Prištine da se vrši pritisak na Kosovo. Na pitanje da li će SAD preuzeti vođstvo u dijalogu između Srbije i Kosova, Escobar je rekao da ne veruje. On je objasnio da su kroz posredovanje Evropske unije rešene mnoge krize i sprečeno nasilje u regionu u proteklih 18 meseci. Na pitanje postoji li rok da Srbija i Kosovo postignu dogovor o normalizaciji, Escobar je rekao da bi bilo dobro da se do dogovora dođe što pre. Nikome ne odgovara zamrznuti konflikt, poručuje Escobar. Također izjavio da je potrebno veće prisustvo Sjedinjenih država u regionu. Kriza u Ukrajini je pomogla da se fokusiramo na realnost na Zapadnom Balkanu. Samo su sada hitni, naveo je Escobar. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Evropski komesar za proširenje Oliver Varhelji sastaje se u Beogradu sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i premijerkom Anom Brnabić. On se juče sastao sa predstavnicima srpske opozicije i nakon sastanka na svom Twitter nalogu naveo da je Evropska unija uz Srbiju. Citiram, da nastavi na svom EU putu, kraj citata. Evropska unija će, kako prenosi Nevena Bogdanović na decembarskom ministarskom sastanku, izraziti duboku zabrinutost zbog nazadovanja Srbije po pitanju usklađivanja sa evropskom spoljnom politikom, stoji u nacrtu zaključaka koje će usvojiti ministri EU. Radio Slobodna Evropa je imao uvid u ovaj dokument.
Savet Evropske unije duboko žali zbog nazadovanja Srbije u usklađivanju sa zajedničkom spoljnom i bezbednosnom politikom Evropske unije, posebno zbog neusklađivanja sa sankcijama protiv Rusije i Bjelorusije, kao i spoljnopolitičkog delovanja Srbije suprotno zajedničkom pristupu Evropske unije, stoji u nacrtu zaključaka koji će biti usvojeni na sastanku Saveta opštih poslova. Radio Slobodna Evropa imao je uvid u nacrt zaključaka koje će usvojiti Savet opštih poslova na nivou ministara država članica Evropske unije na sastanku 13. decembra. Savet će također uzeti u obzir podršku Srbije rezolucijama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija usvojenim kao odgovor na rusku agresiju protiv Ukrajine, kao i druge relevantne korake. U zaključcima će se istaći snažno očekivanje Unije da Srbija ispuni svoju obavezu preuzetu u pregovaračkom okviru i da pojača svoje usklađivanje sa zajedničkim spoljnim i bezbednosnim pozicijama Evropske unije i restriktivnim merama kao pitanjima od najvećeg prioriteta. Kako stoji u nacrtu zaključaka koji će biti usvojeni 13. decembra, ministri Evropske unije će pozdraviti činjenicu da je nova vlada Srbije afirmisala integraciju u Evropsku uniju kao svoj strateški cilj. Međutim, ovim dokumentom tražit će se da se ova afirmacija dokaže konkretnim aktivnostima. Posebno u kontekstu agresorskog rata Rusije protiv Ukrajine, Savet očekuje od Srbije da pokaže nedvosmislenu posvećenost Evropskoj uniji i da se založi za naše zajedničke principe i vrijednosti. Savet također poziva srpske vlasti da objektivno i nedvosmisleno komuniciraju o Evropskoj uniji i da se aktivno angažuju na sprečavanju i suzbijanju svih oblika dezinformacija i stranih manipulacija informacijama u svim medijskim kanalima, navodi se u nacrtu zaključka.
Luka Bojović, koji je u Španiji osuđen na 18 godina zatvora zbog organizovanog kriminala, vratio se 30. novembra u Beograd. Iako je u medijima godinama povezivan sa kriminalnom grupom Zemunski klan, Bojović se u matičnu zemlju vraća kao slobodan čovek, pošto je pred sudom u Beogradu oslobođen optužbi za učešće u mafijaškim ubistvima.
Ko je Luka Bojović?
Sin nekadašnjeg direktora Beogradskog zoo vrta Vuka Bojovića i akademske slikarke Anđelke Bojović je u drugoj polovini 90. godina povezivan sa Željkom Ražnatovićem Arkanom, vođom paravojne jedinice Srpska dobrovoljačka garda koja je učestvovala na ratištima u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Bojović je 95. bio osuđen na zatvorsku kaznu od 3 mjeseca zbog napada na policajca, ali kaznu nije odslužio pošto je tadašnji predsjednik države Milan Milutinović doneo odluku o pomilovanju. Prema pisanju Centra za istraživačko novinarstvo koji je imao uvid u Bojovićev dosije, on je 2002. osuđen na 6 mjeseci zatvora jer je policija kod njega pronašla pištolj za koji nije imao dozvolu. Početkom 2000-ih Luki Bojoviću se također sudilo pod optužbom da je u prostorijama Beogradskog zoološkog vrta uz pomoć 2 saradnika palicom prebio izvesnog Mirka Elezovića, oteo mu 7200 evra, a zatim mu pretio da povuče tužbu koju je podneo protiv Bojovićevog prijatelja. Bojović i njegovi saradnici su bili optuženi iste godine, ali je zbog isuviše dugog suđenja predmet 2008. proglašen zastarelim.
Zašto je osuđen u Španiji?
Španska policija uhapsila je Bojovića 2012. u Valenciji na istoku te zemlje. Zajedno sa njim je uhapšen i Vladimir Milisavljević, član kriminalne grupe Zemunski klan, koja je učestvovala u ubistvu premijera Srbije Zorana Đinđića 2003. godine. Bojovića i Milisavljevića je špansko tužilaštvo najpre teretilo za ubistvo člana Zemunskog klana Milana Jurišića Jureta u Madridu 2009. Za ovaj zločin Bojović je oslobođen krivice, ali je 2015. pravosnažno osuđen na kaznu zatvora od 18 godina zbog falsifikovanja isprava, zločinačkog udruživanja i posjedovanja oružja. Dok mu se u Španiji sudilo, proces protiv Luke Bojovića vođen je u specijalnom sudu u Beogradu. On je bio optužen da je predvodio grupu koja je nakon procesa za ubistvo Zorana Đinđića nasledila Zemunski klan i koja je počinila 3 ubistva i 2 pokušaja ubistva, ali ga je sudsko veće 2015. oslobodilo krivice.
Kako je došao u Srbiju?
Beogradski mediji su u sredu objavili da je Bojović iz Madrida došao komercijalnim letom kompanije Air Srbija 30. novembra. Na beogradskom aerodromu Nikola Tesla ga je dočekao njegov advokat. Policija je sa njim obavila informativni razgovor, nakon čega je napustio aerodrom. Nije poznato hoće li ostati u Srbiji.
Kosovska javnost je zapanjena nakon ubistva trudnice u Prištini. Ovaj zločin su osudili visoki kosovski zvaničnici, a kosovska ministarka pravde je ocijenila da je ubistvo trudnice posljedica institucionalne neodgovornosti, prenosi Sandra Cvetković.
Ministarka pravde Kosova Aljbuljena Hadžiju ocenila je da su se nadležne institucije ponele neodgovorno kada je u pitanju slučaj ubistva trudnice od strane njenog supruga 30. novembra u Prištini. Veruje se da je žrtva imala oko 35 godina. Hadžiju je 1. decembra najavila ostavke i smenu policijskih zvaničnika čim se utvrdi institucionalni neuspeh.
Viktima kishte raportuar në korrekt aktivite të dyshuarin.
Žrtva je u julu ove godine prijavila osumnjičenog za psihičko i fizičko nasilje, a tužilaštvo je u redovnom postupku pustilo osumnjičenog. To je institucionalna neodgovornost, to je neodgovornost tužioca u slučaju jer mi kontinuirano pozivamo da zaštitimo živote žena i devojaka. Da je tužilaštvo bilo na visini svojih obaveza, takav slučaj je mogao biti sprečen, rekla je ona. Policija još nije saopštila da je uhapšen osumnjičeni. Hadžiju je napomenula da su Ministarstvo zdravlja, Centri za socijalni rad i druge institucije preuzeli odgovornost da provere svaku institucionalnu vezu sa ovim ubistvom. Žena je zajedno sa bebom koju je čekala ubijena ispred ginekološke klinike. Bio je to ozbiljan, užasan, tužan slučaj, a ovaj slučaj nam pokazuje koliko je istražen femicid koji uzima živote devojaka i žena. U 5 dana dva izgubljena života, dve žene koje su ubili njihovi muževi, rekla je ministarka pravde. Sestra ubijene trudnice je novinarima u Prištini rekla da joj je sestra bila žrtva nasilja te da je konstantno bila pod pritiskom. Napomenula je da je njena sestra prijavila nasilje organima reda i da joj je ponuđena pravna zaštita, ali da je ipak niko nije zaštitio. Osnovno tužilaštvo u Uroševcu je saopštilo da je osumnjičeni za ubistvo bio kažnjen zbog neovlašćenog posjedovanja oružja, te da je podignuta optužnica zbog zastrašivanja. U međuvremenu je Osnovni sud u Uroševcu potvrdio da je trudnica koja je ubijena 30. novembra u dvorištu Univerzitetskog kliničko-bolničkog centra u Prištini imala nalog za zaštitu. Prema zakonu o zaštiti od nasilja u porodici, zaštitna mera se izdaje radi sprečavanja nasilja u porodici, zaštite lica koje je bilo izloženo nasilju, izbjegavanja okolnosti koje utiču ili mogu da utiču na izvršenje drugih krivičnih dela. Ubijena trudnica 30. novembra je druga žena koja je protekli dana ubijena na Kosovu, nakon što je 25. novembra saopšteno da je muškarac sekirom usmrtio svoju ženu. Događaj se također desio u Prištini. Premijer Kosova Albin Kurti je rekao da se radi o okrutnom, neprihvatljivom i nepodnošljivom ubistvu. Predsjednica Kosova Vjosa Osmani je rekla da se mora okončati talas kriminala i femicid nad ženama zatraživši pravdu za žrtve nasilja. Broj slučajeva nasilja u porodici na Kosovu je povećan posljednjih godina. Prema podacima kosovske policije koje su date radiju Slobodna Evropa, u periodu od januara do septembra 2022. godine registrovano je 2067 slučajeva nasilja u porodici, dok je registrovano 2126 žrtava. Za radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Sljedećom pričom idemo u Zagreb. Hrvatska vlada je u parlamentarnu proceduru poslala izmjene Zakona o radu i Zakona o trgovini. Predloženo je da rad nedjeljom mora biti plaćen najmanje 50% više nego radnim danom, a iznova se predlaže ograničavanje broja radnih nedjelja na 16 tokom godine. U jednom sindikalnom istraživanju iz 2019. više od četvrtinu anketiranih reklo je da radi i nedjeljom. Pripremio je Eni Zebić.
U Sindikatu trgovine Hrvatske, koji okuplja 10.000 članica i članova, podržavaju najavljene izmjene Zakona o radu i Zakona o trgovini. Iako je obaveza da se radnike za rad nedjeljom plati više postojala već ranije u kolektivnim ugovorima, ovaj sindikat sa 9 kućnih kolektivnih ugovora pokriva visokih 57% svog članstva, predloženo rješenje o najmanje 50% većoj naknadi za rad nedjeljom je ozbiljan pomak nabolje, kaže za naš program predsjednica Sindikata trgovine Hrvatske Zlatica Štulić.
Mi imamo puno kolektivnih ugovora, ali samo u jednom kolektivnom ugovoru imamo 50%, ali zapravo najveći dio radnika u maloprodaji koji rade kod malih poslodavaca i srednjih. Danas poslodavac može platiti samo da je više, jel? Dakle, to može biti postotak od 1, 2, 3, 5, 10, 15%. Naravno da će ovo povećati primanja radnika koji budu nedjeljom radili.
Podjednako tako, pozitivno je ocjenjen prijedlog o ograničenju broja radnih nedjelja.
To naši članovi, naši radnici u trgovini iščekuju. Jedna gospođa je rekla, pa ovo sam čekala cijeli svoj radni vijek. Komocija građana je nešto što nikako ne smije biti ispred prava radnika.
U Savezu samostalnih sindikata Hrvatske, unutar kojeg djeluje i sindikat trgovine, ocjenjuju da je prijedlog da rad nedjeljom bude plaćen najmanje 50% više nego rad radnim danom poboljšanje. Prema istraživanju o radnom vremenu što su ga samostalni sindikati proveli 2019. čak 27% anketiranih izjavilo je da radi i nedjeljom. Izvršna tajnica za radno i socijalno pravo u samostalnim sindikatima Sunčica Bernardić.
Je potrebno da svi ti ljudi rade. Naravno da jedan dio će raditi, govorimo o hitnim službama, mediji i tako dalje, ali ovo sve ostalo je čisto nekakav građanski potrošački luksus, možemo reći. Jel?
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
U nedjelji kada je Evropska unija predstavila nove planove za smanjenje plastike i ambalažnog otpada, u Urugvaju je održan petodnevni sastanak vlada zemalja iz cijelog svijeta za spasavanje okeana i mora od plastike. Vlade su se složile da utvrde okvire sporazuma do 2024. ističe Times i dodaje da je cilj da se okonča problem plastičnog otpada koji prijeti morskim pticama, ribama i kitovima kao i ljudskom zdravlju kada se baca i spaljuje na kopnu. Međutim, Evropska unija i Sjedinjene Države su bile podeljene oko toga kako bi sporazum trebalo da bude uokviren. Amerika se zalaže za pristup sličan Pariskom sporazumu o klimatskim promjenama, u kojem zemlje same određuju svoje državne planove u vezi plastike, dok Evropska unija i 37 drugih zemalja smatraju da treba uvesti oštriju svetsku zabranu od dozgo na dole. Iako kritičari kažu da za razliku od globalnih zabrana određenih plastika, planovi pojedinačnih zemalja neće biti dovoljni, State Department tvrdi da bi taj pristup mogao da ima efekta i da bi svaki napor u skladu sa tako utvrđenim planom bio politički prihvatljiviji u Washingtonu, piše Washington Post. Neki predstavnici civilnog društva, međutim, smatraju da američki pristup neće dovesti do dovoljno dramatičnih promjena za rješavanje problema plastike. Ističe list i dodaje da pojedine zemlje, uključujući Evropsku uniju, Južnu Koreju, Kolumbiju i Kanadu, favorizuju globalne zabrane određenih vrsta plastike zajedno s obavezujućim pravilima koje regulišu čitav životni ciklus plastike. Dok se u Urugvaju raspravljalo o globalnom rješavanju problema zagađenja plastikom, Europska komisija objavila je 30. novembra nacrt propisa s ciljem suzbijanja ogromnih količina plastičnog otpada u Europi i radi smanjenja emisije ugljen dioksida, piše Bloomberg. Mere koje je objavila komisija treba da smanji ambalažni otpad za 5% u odnosu na nivo iz 2018. do kraja ove decenije i 15% do kraja sljedeće. Evropska unija je 2019. godine usvojila zakon kojim se zabranjuju najčešći plastični predmeti za jednokratnu upotrebu, kao što su plastični pribor za jelo, mešalice i slamčice, ali zvaničnici žele da idu dalje u rješavanju velikih količina otpada od ambalaže, piše Guardian. Novim pravilima koje će morati da odobre članice Evropske unije i Evropski parlament, Evropska komisija, trebalo bi između ostalog da budu zabranjene boce mini šampona u hotelima i upotreba čaša za bacanje u kafićima i restoranima.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rse, Slobodna Evropa, ORG.
I za kraj se još jednom podsjećamo naslova emisije. Komisija Ruske dume predlaže da se i dio nevladinih organizacija iz Crne Gore proglasi nepoželjnim i ekstremističkim. Oliver Varhelji se u Beogradu sastaje sa srpskim predsjednikom i premijerkom. Najviše je 13.000 ukrajinskih vojnika poginulo od početka ruske invazije na Ukrajinu, izjavio savjetnik Volodimira Zelenskog. Talibani prekinuli emitovanje Radija Slobodna Evropa u Afganistanu. To bi, poštovani slušalci, bilo sve za danas. U prethodnih pola sata sa vama su bile Vesna Jelčić i Lela Šćepanović. Hvala na pažnji.